apokalipse.
Slušaj, Petre, braći, čuj za dragoje, zdravlje, našeg državnog vođa, gospodara imperatora Nikolaja Aleksandrovića. Ура!
Ура! Ура!
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Na samom početku čuli ste glas svetog cara Nikolaja II. Romanova.
Miram Gospodu, a molim se.
Ovih dana slušate još jednu priču o porodici Romanov, kada se ovih dana u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj obilježava stogodišnjica njihovog stradanja. Prateći naš program, već ste čuli da se ovih dana održava duhovna manifestacija porodica Romanov 100. godina svetosti. Da vas podsjetimo, 19. maja je započela ova duhovna manifestacija i to svetom arhijerejskom liturgijom i osvećenjem spomen obilježja carskim strastotercima u manastiru Dajbabe kod Podgorice. Svetu liturgiju su uslužili arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i zaslanik patrijarha aleksandrijskog gospodina Teodora II. Mitropolit Zimbabvea i Angole gospodin Serafim i zaslanik svetijšeg patrijarha Moskovskog i čitave Rusije gospodina Kirila episkop Gorodecki i Veglužski gospodin Avgustin, episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joannikije, umirovljeni arhijepiskop Medonski Ruske zarubežne crkve gospodin Mihajl i izabrani episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda. Na ovoj liturgiji su odgovarali hor bogoslovije svetog Petra Cetinskog sa Cetinja i dječji hor prepodobna Matija Angelina Srpska iz Nikšića. Tonski zapis u cjelini sa ovog molitvenog sabranja u manastiru Dajbabe vi možete čuti i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Podsjećamo također da je istog dana, juče 19. maja, u 18 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja otvorena izložba fotografija Crna Gora i Romanovi. A danas, 20. maja u 9 časova, služena je sveta liturgija u hramu Svete Petke u Budvi, a u 12 časova je upriličeno otvaranje predstavništva Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva za Crnu Goru. A da čujete šta vas očekuje tokom ove duhovne manifestacije porodica Romanov 100. godina svetosti. S jutra u 9 časova služit će se sveta liturgija u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a u 12 časova u sali parohijskog doma bit će upriličeno predavanje o Romanovima, o carskoj porodici. U utorak 22. maja u 9 časova služit će se sveta liturgija u hramu Svetog Nikole u Starom Baru i osvećenje parohijskog doma. Naravno, poštovani slušalci, tonske zapise sa ovih sabranja također možete pratiti u cjelini na našem sajtu. A mi danas kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, u prvom dijelu čućete dijelove iz knjige Golgota Hristove Rusije, i to molitvu nađenu u bilježnicama carevne mučenice Olge, najstarije kćeri cara mučenika Nikolaja II. Romanova. Također, u drugom dijelu emisije slušate odlomak iz knjige Od Nikole II. Do Lenjina, i to odlomak koji se odnosi na ubistvo cara i carske porodice. Što se tiče muzičkog dijela emisije, danas ćemo čuti i numere koje izvodi Žana Bičevskaja, a sa jednog posebnog albuma koji je u cjelini posvećen carskoj porodici Romanov. Za kraj emisije čućemo i molitvu svetom caru mučeniku Nikolaju II.
Bože carja, hrani. Врагам за
apokalipse.
Nakon ove numere Žane Bičerskaje, koju smo i najavili, slijedi dio iz knjige Gogota Hristove Rusije. Slušate molitvu nađenu u bilježnicama carevne mučenice Oge, najstarije kćeri cara mučenika Nikolaja II. Romanova.
Pošalji nam, Gospode, trpenja sile u godinu mračnih dana, strašnih, da podnesemo progon gomile i sva mučenja dželata naših. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da prostiti smijemo i krst svoj teški i krvavi skrotošću Tvojom da ponesemo. U dane meteža, haosa, tuge, kada se mržnjom svi vrazi glase, uvrede trpjeti i poruge, pomozi nam, o Hriste spase. Vladiko svijeta, Bože svemira, Ti blagoslovi molitvom nas i dušu daroj pokoja, mira u nepodnosivi strašni čas. Kraj dveri i groba, kraj mogle, nadahni da se sluge Tvoje krotko uz pomoć nadljudske sile za neprijatelje svoje mole. Aleksandar Solženjicin. Molitva. Kako mi je lako da živim s Tobom, o Gospode. Kako mi je lako da vjerujem u Tebe. Kada se gubi u nepoimanju ili nestaje um moj, kada najpametniji ljudi ne vide dalje od večera današnjeg i ne znaju šta treba raditi s jutra, Ti mi šalješ sigurno uvjerenje da Ti postojiš, da ćeš se Ti pobrinuti da ne budu svi putevi dobro zatvoreni. Na grebenu slave zemaljske sa čuđenjem se osvrćem na onaj put koji nikada ne bih mogao da pronađem sam. Čudnovati put kroz nesigurnost. Ovamo dakle sam mogao da pošaljem rodu ljudskom odbljesak zrakova Tvojih. I koliko snage bude potrebno da ih još održavam, Ti ćeš mi je dati. A ukoliko ne uspijem, onda si znači predodredio to drugima.
Djeca apokalipse.
Minute
Djeca apokalipse.
Nastavljamo čitanjem odlomka iz knjige Od Nikole II. Do Lenjina. Odlomak pod naslovom Ubistvo cara i carske porodice. Nastupa krvavo razračunavanje. U rejon Urala postupno su bili dovedeni, osim carske porodice, još i svi ostali članovi doma Romanova, koji su ranije bili pohapšeni. U Permu su kinjili i na muke stavljali brata careva Mihajla Aleksandrovića, koji se svojevoljno odrekao prestola i koji na isti nije nikada ni pretendovao. a nedaleko od Jekaterinoburga u Alapajevskim zavodima strpali su velike kneževe, među kojima se nalazile i kći kralja Petra i Ana Petrovna. U to vrijeme počeli su u Sibiru i na Volgi da se organizuju pojedine grupe oficira koji nisu mogli naći nikakav drugi izlaz. Iz centra Rusije probijali su se prema Sibiru i u tom pravcu kretali čehoslovački dobrovoljački odredi koji su željeli da se povrate u otadžbinu. Sovjetska vlast htjela je da ih zadrži i obezoruža, ali se Česi ne htjedoše povinovati tom zahtjevu i silom oružja probijali su sebi put. U Jekaterinoburg stigla je iz Alapajevska princeza Jelena Petrovna. Ona je željela da otputuje u Petrograd da bi se vidjela sa svojom dječicom i poradi toga vodila je pregovore sa Jekaterinoburgskim sovjetom. Znajući u kako se teškom položaju nalazi princeza Jelena, srpski poslanik Spalajković isposlao je majora Mitića sa dvojicom podoficira. U Jekaterinoburgu se također pojavio i odvažni srpski pukovnik Vojin Maksimović, koji je imao tajnu i povjerljivu poruku, a namjeravao je da olakša sudbu zatvorene carske porodice. Ali on je radio suviše otvoreno. On ode i prijavi se u dom u kome su bili zatvoreni car i porodica i zahtje da vidi Nikolu II. Kao istoričar ili hroničar, koji bi se carem razgovarao o nekim podrobnostima rata. I smjeloga pukovnika i sve ostale Srbe, kao i princezu Jelenu, sve pohapse i stave ispred zatvora stražu. Oni su vidjeli te komesare koji su odlazili u carsku tamnicu i koji su kasnije bili dželati cara i carske porodice. Princeza Jelena Petrovna saznala je od ovih koji su bili doputovali da su njena djeca izvan opasnosti i stoga je molila da je vrate njenom mužu u Alapajevsk. Ona je dala pismenu izjavu da se nikakvim molbama neće obraćati inostranim misijama i odmah još zaranije izjavila da se odriče pokroviteljstva tih inostranih misija. Ništa nije pomoglo. Iz Alapajevska poslali su sve one koji su blisko stajali carskoj porodici da podijele sudbinu Romanova. Među ovima bile su i dvije kaluđerice koje se nisu odvajale od carične sestre ili savete Feodorovne. One su se prijavili Jekaterinoburškom sovjetu i koljeno priklono molile su da ih povrate u Alapajevsk. Komesari nisu to htjeli odobriti. Kaluđerice bijehu uporne i neprestano moljahu kroz plač. Dobro, starije je od vas, dopustit ćemo da se povrati, ali pod uslovom, ako da da pristanak, da podnosi sve muke i stradanja, da bude mučena i da umre zajedno sa svojom protektorkom. Mi je unaprijed opominjemo i predupređujemo da će to biti stradanja kakva do sad svijet nije vidio. Sestra Varvara, koja je bila starija, odgovorila je da se rado odaziva tom zahtjevu. Ja ću to odricanje da potpišem, ne samo mastilom, nego i krvlju svojom. Pobuna Čeha, dolazak Srba, pojava organizacije ruskih oficira u Sibiru, sve te događaje smatrali su Jekaterinoburški komesari kao opštu zaviru koja ima za cilj da spase carsku porodicu. Prvih dana mjeseca jula bilo je odlučeno da se uništi cijela dinastija i carska porodica, pa čak i svi Romanovi. Izvršenje ovoga posla bilo je određeno da bude u noći između 16. i 17. jula. Okolnosti pod kojima su ubijali, a i sva užasna mučenja te strašne noći, kao i svi događaji koji su iza toga slijedovali, dokazuju i potvrđuju da su se komesari bojali ne samo onih koje su oni nazivali kontrarevolucionarima, nego i svojih sobstvenih crvenoarmejaca, kao i uralskih radnika i uopšte cijelog naroda. Komesar Jurovski oduzeo je iste večeri revolvere od svih stražara. Na njegovom stolu ležalo je pokupljeno 12 revolvera Naganovog sistema. U 10 sati uveče on se pojavio u kući gdje su bili zatočnici, dođe k njima i saopšti im da se spreme, jer ih treba premjestiti na donji sprat. On u isto vrijeme naredi da sobom ponesu jastuke, a Latiši su čak prihvatili 3 stolice. Car je mislio da se spremaju, da ih opet neko da sprovode. On je počeo da se silazi. imperator je uzeo naručje svog sina i nosio ga je na rukama zajedno sa caricom. Sa njima su išli careve kćeri, doktor Botkin i sobarica. Kroz podrumski prozor čulo se zvrjenje automobilskog motora. Nas opet nekuda sprovode, zapita car. Ne, vas nikuda ne sprovode, razdera se Jurovski, već je odmah ovdje na mjestu da kazne. Sa Jurovskim bilo je 3 pomoćnika i nekoliko ratnih zarobljenika. Car je sa svojim sinom klekao. Jurovski je prvo opalio na cara i prestalo naslednika. Ovaj pucanj bio je znak signalni. Odmah su počeli da pucaju i ostali. Car je pao mrtav, prestalo naslednik je još disao. On je ležao na podu. Ženskinje su trčale po odeji. Njih su gađali, zrna su ih stizala jedna za drugom, padala mrtva na pod. Posluga je pokušavala da se zakloni jastucima. Knjaginja Anastasija je vriskala, njoj su pristupili bodući je bajonetima i tako je dotukli. Kod podrumskog prozora stalno je zvrjao automobilski motor kojim se ugušivala i maskirala pucnjava. To je bio običan manir bolševičke kazne. Trupove pobijenih iznijeli su također tajno, kao što su ih i ubili. Brzo, žurno ih pobacaše u teretna kola i pokriše ih surim suknom i odvezoše do majdanskih okana u rejon Gornjeg Isetskog zavoda. Naprijed, pred ovim pohodom, jahao je konjanik. U tami na putu pojaviše se neke taljige koje su se kretale za varoš. Seljak stade sa svojim kočijama. Njega odmah zaustaviše i narediše mu da se odmah vrati i da se ne osvrće. Seljaci koji su bili u kolima uspjeli su da vide neku bosfornu masu na teretnim kolima. Poslije svega, kada je Sibir oslobodio admiral Kolčak, seljaci su pričali da su oni rano u zoru iza drveta posmatrali kada su komesari spaljivali trupove. Iz Jekaterinoburga su bili dovezli benzin i azotnu kiselinu. Jurovski je sebi postavio zadatak da ih tako uništi, da od njih ni traga ne ostane. Oni su ognju predavali kosti i sažegli sve, prelivajući azotnom kiselinom. Njihova tijela mrtva sjekli su na komade, polivali benzinom i bacali na lomaču gdje su se u pepeo pretvarala. Pri istraživanju našli su samo nekoliko dugmadi i nekoliko dragocjenih kamenova koji su bili ugaženi u zemlju. To su bili adiđari koji su bili ušiveni u odijela velikih kneginja, a koji pri pretresenju i traženju komesari nisu bili mogli da pronađu i oduzmu. Predsjednik centralne sovjetske vlade, Sverdlov, saznao je o strijeljenju tek sutradan i priznao da je postupak Jekaterinoburškog sovjeta potpuno pravilan. Jekaterinoburg punu nedjelju dana nije ništa znao o ovom krvavom suđenju. Šta više, puna 2 dana poslije svega straža je stajala na svom mjestu i čuvala carsku porodicu. U listovima je tek 23. jula bilo objavljeno o strijeljenju, pri čemu je saopšteno da je samo car strijeljen, a carica i djeca njena da su odvedeni na određeno mjesto. Svi ovi podaci nalaze se objavljeni u toj zvaničnoj Jekaterinoburškoj knjizi, gdje se priča o izvršenju strijeljenja cara i njegove porodice. U toj istoj knjizi nalaze se i ovi vrlo karakteristični redovi. U zvaničnim sovjetskim izvještajima nisu bili u svoje vrijeme objavljeni potpuni izvještaji o strijeljenju članova porodice Romanova. Tu je bilo saopšteno samo o strijeljenju bivšeg cara, a veliki kneževi su prema našim saopštenjima ili pobjegli ili su bili nekuda odvedeni, to jest neko, ne zna se ko, oteo ih je i ukrao i odveo sobom. To isto bilo je saopšteno i objavljeno i o ženi i o sinu, kao i o kćerima Nikolaja koji su tobože odvedeni nekuda na sigurno mjesto. To nije bio rezultat neodlučnosti mjesnih sovjeta. Istorijski fakti govore da su naši sovjeti radili smjelo i određeno, odlučivši da se potpuno unište svi koji su blizu stajali samodržavnom prijestolu. Sovjeti Urala, strijeljajući bivšeg cara i dejstvujući prema ostalim Romanovima na svoj strah i rizik, prirodno su smatrali da strijeljanje porodice i bivših velikih kneževa smatraju kao stvar od drugostepene važnosti. Razumije se, sva su ova objašnjenja izmišljena. Narod nije htio i nije mogao htjeti da se strijeljaju djece i uralski komesari nisu džabe i uzalud dugo skrivali od naroda svoj zločinački postupak. Kako u Tobolsku, tako i u Jekaterinoburgu, prosti ljudi su se vrlo lijepo ponašali prema nesrećnom caru i porodici. Trudili su se koliko su mogli da im pomognu i nisu mogli zamišljati kakva sudbina očekivaše zatočenike. Kada je naskoro potom Jekaterinoburg oslobođen od boljševika, narod je o posljednjim danima careve porodici pričao takve užase da se to ovdje ne može iznijeti. Između ostalog, pronijela se bila vijest da je komesar Jakovljev, koji je došao u Tobolsk za carsku porodicu i koju je odveo u Jekaterinoburg, bio njemački špijun i da je on imao od Njemaca poruku da dobije carev potpis na Brest-Litovski ugovor o miru. Car je kategorički to odbio. Za vas će to biti mnogo gore, odgovorio je Jakovljev. Karakteristično je bilo za ono doba da se sljedeće naglasi. U Jekaterinoburgu se nalazio čitav jedan dio oficira iz glavnog generalštaba. Oko Jekaterinoburga su se nalazili srpski dobrovoljački odredi, u varoši je živjelo mnogo oficira koji su bili ogorčeni protiv boljševika i neprijateljski raspoloženi prema njima. Ali nije uopšte bilo nikakve organizacije i niko nije ni mislio o tome da spasava carsku porodicu.
Apokalipsa.
Pošto su najposlednje uralski komesari riješili da se saopšti narodu da su oni izvršili kaznu, oni nisu ni jednom jedinom riječi kazali kako i na kakav su način izveli tu kaznu. U njihovim zvaničnim izvještajima stajalo je samo jedno carevo ime i usto se cinično dodalo ovo. Pri izvršenju osude i kazne bile su narušene formalne strane buržoaskog suđenja i nije bio očuvan tradicionalni ceremonijal kažnjavanja krunisanih osoba. Radničko-seoska vlast je i u ovom slučaju pokazala svoj krajnji demokratizam. Očevidno da su oni koji su ove redove pisali pomišljali na kaznu Ludvika XVI. I Marije Antoanete i na način izvršenja smrtne kazne giljotiranjem na pijaci. Javno suđenje i osudu kao izvršenje uralski komesari smatrali su kao revolucionaran doživljaj, kao epizodu i kao izlišan romantizam. Oni su ubijali cara i porodicu u mračnom podrumu uz neprestano zvrljenje automobilskog motora da ne bi niko mogao ništa vidjeti i ništa čuti. Dan jedan poslije ovog ubistva, pri još groznijim demokratskim uslovima, izvršena je kazna u Alapajevsku. Alapajevski radnici bili su odsutno protivni kažnjavanju nevinih kneževa. Oni su prostosrdačno to pripovjedali Česima i admiralu Kolčaku. Komisari su smislili kao da su kneževe tobože htjeli da otmu, da su izazvali nered, da su ubili dva potpuno nevina čovjeka i istoga dana su obnarodovali. Veliki kneževi knjaginju Jelisavetu Fjodorovnu su ukrali kontrarevolucionari. U istini i u stvari izvršena je jedna kazna surova i žestoka kakve po svojoj grozoti ne bi bili u stanju da izmisle ni kitajski mučitelji. Nije naprazno govorio Kaluđerici koja je tražila da ostane sa kneginjom Jelisavetom. Vi treba da ste pripremni da podnesete muke i stradanja kakve do sad svijet nije vidio. Nesrećne žrtve su doveli do rudarskih okana, koja su bila duboka preko 50 metara. Velikoj knjeginji su vezali oči. Jedan od dželata dogrebio je za noge, a drugi za glavu, zanijeli su je i tada bacili u provalu. Kneževima nisu vezivali oči. Jovan Konstantinović, muž princeze Jelene, klečao je i molio se Bogu. Njega su prosto rinuli u provalu, zatim drugoga, trećega, potom su bacili Kaluđericu i još jednog dvorenina koji služio kod velikih kneževa. A da se ne bi čuli uzdasi, vapaj i jecanja, da bi sakrili trag, oni su u provaliju odmah bacili nekoliko bombi i granata, a zatim su nabacali čitav tovar zemlje da žive mučenike sahrane. Radenici pričaju da su puna dva dana slušali iz dubine zemlje i sprovali je tiho, prigušeno stenjanje. Naskoro zatim u Alapajevsk došli su Česi. Provalu ili okno su otkopali i izvukli su gore trupove nesrećnih kneževa. Slika je bila grozna, užasna. Trupovi njihovi bili su zgrčeni. Neki su imali ispružene ruke, izgorena koljena. Usta su nekima bila pune zemlje, prsti zgrčeni i izvijeni. Jasno je da su oni još neko vrijeme bili živi, da su puzili po zemlji i da su živjeli još nekoliko dana jedući i grizući zemlju. U Permu su u to vrijeme svršili sa carevim bratom, Mihajlom Aleksandrovićem. Gdje i kako su njega ubili, to još niko ne zna. Tek poslije nekoliko mjeseci objavio je u Moskvi jedan bolševik koji je sam iznio javno objelodanio da je on ubica Mihajla Aleksandrovića, brata careva. Tako je izvršena demokratska kazna koja čak ni djecu nije poštedjela. Mnogo kasnije na Kavkazu ja sam imao prilike da vidim tragove i ostatke jedne takve demokratsko-sovjetske kazne. Kad su stigli dobrovoljci i oslobodili Kavkaz, stanovnici i mještani pokazali su nam mjesta gdje su bili zariveni kontrarevolucionari koje su bolševici kaznili. Među tima koje su oni nazvali kontrarevolucionarima bili su i dva heroja ratna, dva generala i vojskovođe, Ruski i Ratko Dimitrijev. Ruski je vezao svoje ime za pobjede u Galiciji koju je osvojio i on je više nego mnogi drugi mogao uvidjeti čemu mogu dovesti Rusiju nevaljavstva pozadine. a Ratko Dimitrijev je bio čovjek koji nije htio učestvovati u sramnom i nedostojnom izdajstvu Bugarske i zbog toga je prešao u Rusiju i obukao ruski mundir. Kad su otkopali grobove njihove i mnogih drugih koje su boljševici kaznili, to se očima gledalaca ukazala užasna slika. Prema položaju leševa po prebijenim nogama i u vis uzdignutim rukama, bilo je jasno da su boljševici te ljude bacali u jame još žive, polumrtve. A ovi su u grobu završili svoj život u užasnim mukama. Uopšte boljševički komesari su kažnjavajući svoljili nevjerovatno divljaštvo, surovost i razvraćenost. Za njih nisu ništa značili ni pol, ni doba uzrasta. Žene, djecu, starce, podjednako su mučili kao i odrasle ljude. Mračni tomruci i podrumi, čezvirački, još čuvaju tragove boljševičkih kazni. Kad su pijeni, izbezumljeni i polusumanuti dželati strijeljali u jedanput po nekoliko desetina ljudi. Užasi francuske revolucije su djetinjske šale u sravnjenju sa zvjerstvima boljševičkih komesara. Istorija će makada podići zavjesu za tih nečovječnih zvjerstava. Razumije se, revolucija se ne izvodi u bijelim rukavicama, ali niko pa ni boljševici ne mogu objasniti zašto je u slavu revolucije potrebno ubijati žene i djecu. Besmislena surovost, nesravnjivo divljaštvo, time su zadivljavali svijet oni koji su narod obećavali sva blaga ovoga svijeta.
Nakon pročitanog odlomka iz knjige od Nikole II. Do Lenjina, Ubistvo cara i carske porodice, za kraj današnjeg izdanja emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, slušamo molitvu svetom caru mučeniku Nikolaju II.
Sveti mukotrpče, care mučeniče, Nikolaje, kao pomazanika svoga, izabrate Gospod, da milostivo i pravedno sudiš narodu svome i da budeš čuvar carstva pravoslavnog. Carsko si ovo služenje i stradanje o dušama sa strahom Božijim obavljao. Ispitujući te kao zlato u ognju, gorke skrbi Gospod na tebe popusti, a posle svega i lišenje carskog prestola i smrt mučeničku poslati. Sve ovo krotko pritrpjevši kao istinski Hristov rab, naslađuješ se sada višnjom slavom kraj prestola cara sviju, skupa sa svetim mučenicima, svetom caricom Aleksandrom, svetim čedom carevićem Aleksejem, svetim carevnama Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom i sa vjernim slugama tvojim, kao i sa svetom mučenicom, knjeginjom ili savetom i svim carskim mučenicima i svetom mučenicom Varvarom. No, pošto imaš veliku smjelost pred carem Hristom, radi koga sa svima tvojima ti postrada, moli se Gospodu da oprosti narodu grijeh što ne spriječi ubistvo tebe, cara, i pomazanika Božijeg, da izbavi stradalnu zemlju Rusku od ljutih bezbožnika, stradalnu zbog grijeha naših i odstupništva Gospodom dopuštenog, i da podigne presto careva pravoslavnih, da nam oprosti grijehe naše i da upravi put naš na svaku vrlinu, da steknemo smirenje, krotost i ljubav koju ovu mučenici projaviše i da se udostojimo nebeskoga carstva i da tamo skupa s tobom i svim svetim novomučenicima i ispovednicima ruskim pravoslavnim Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda u vjekove vjekova. Amen.
Трепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки семнадцатом Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай
победа. Небом прославлен, так что же мы ждем, царь Николай? Наша победа. Небом прославлен, так что же мы ждем? Не раздави архиерейского сердца, и, не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте, на полу распростерты, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни вопили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Пели там ангелы, трубы срубили, царь Николай, твое имя, любовь. Пели там ангелы, трубы срубили, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов, всеми оставлены родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого.
Dragi slušaoci, ove nedelje kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja slušali ste priču o carskim novomučenicima. Još jednom napominjemo da je u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj u toku četvorodnevna duhovna manifestacija Porodica Romanov, 100 godina svetosti. Manifestacija je započela 19. maja u manastiru Dajbabe kod Podgoricom svetom arherejskom liturgijom i osvećenjem spomen obilježja carskim mučenicima. Istog dana u 18 časova u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je otvorena izložba fotografija Crna Gora i Romanovi. Danas služena sveta liturgija u hramu Svete Petke u Budvi, a u 12 časova je otvoreno predstavništvo Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva za Crnu Goru. S jutra 21. maja u 9 časova sveta liturgija će se služiti u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a u 20 časova u sali parohijskog doma održat će se predavanje o carskim novomučenicima. 22. maja utorak u 9 časova liturgija će se služiti u hramu Svetog Nikole u Starom Baru i osvećenje parohijskog doma.
Забежалостных грабителей, замучителей, царей.
Напоминемо да тонске записе са ове духовне манифестације породица Романов 100 година светости можете пратити на таласима нашег радија као и на сајту на адреси svetigora.com. A vas ove nedelje kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Miram Gospodu, pa molim sa za grihi strani radno. Миром Господу помолимся за грехи страны.
Djeca Apokalipse.